Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausiet Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstījis svētais Marks. Tajās dienās Jēzus atkal izgājis no Tīras robežām, nāca caur Sidonu pie Galilejas jūras 10 pilsētu robežās. Un pie viņa atveda kādu kurlumēmu, un viņu lūdza, lai viņš tam uzliktu roku. Un viņš to ņēma no ļaudīm saurup, un lika savus pirkstus viņa ausīs, spļāva un aizskāra viņa mēli. Un skatījās uz debesīm, nopūtās un sacīja uz to efata, tas ir atveries. Un viņa ausis atvērās, un tūdaļ atraisījās viņa mēles saites, un viņš pareizi runāja. Un viņš tiem pavēlēja to nevienam nesacīt, bet jo vairāk to aizliedza, jo vairāk tie to izpauda. Un brīnījās ļoti par to un sacīja, viņš visas lietas ir labi darījis, viņš dara, ka pat kurlie dzird un mēmie runā. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi. Dievs svētais gars, mierinātāji un dzīvības devēji, mēs Tev lūdzam nāc un dziedini mūsu sirdis un prātus, lai mēs varam Tevi godāt un Tavam un dzīvot Tavam godam un līdz cilvēkiem par svētību. Amen. Šodien dziedināšanas notikums, tātad viens no daudziem, daudzajām evaņģēlija vietām, kur tiek pieminēts Jēzus brīnuma darbs, kurā viņš iejaucas cilvēka ciešanās, cilvēka grūtībās, patiesībā smagā stāvoklī, kas cilvēku nepārtraukti nomāc un no tā atbrīvo. Protams, ka tā ir lieta, pēc kā ik viens cilvēks, ko ik viens cilvēks vēlas. Varbūt mēs neesam smagi slimi, bet jo vecāk kļūstam, rādās kaut kādas vainas, kas mums traucē pilnvērtīgi dzīvot, kas par sevi atgādina un atņem dzīves prieku. Un kādēļ Jēzus dziedina, vai viņš ir tāds brīnumdakteris, kurš blakus savai sludināšanai tad palīdz cilvēkiem ar sliktu veselību. Patiesībā šajā evaņģēlija vietā ir norāde, kādēļ šīm Jēzus sludināšanas darbam iet līdzi arī dziedināšanu. Markus evaņģēlists mums atstāsta, ka visi par to ļoti brīnījās un sacīja, viņš visas lietas ir labi darījis. Proti apustulis šeit atsaucas uz kādu proti uz svēto rakstu, iesākumu uz radīšanas stāstu. Un Dievs atpūtās pēdējā radīšanas dienā, un viņš redzēja, ko viņš ir darījis, un viņš redzēja, ka tas viss ir labs. Tad lūk, cilvēki Jēzu arī spēja saskatīt šo radības pilnības skaistumu, radības pilnības labumu, kas ir šajā pasaulē ielikts no tās radīšanas, kas ir šīs pasaules mērķis, kur tai būtu jāsasniedz, bet kas ir grēka sagandēts, sabendēts. Un tāpēc arī Jēzus, kurš ir nācis cilvēku, kurš ir nācis meklēt un glābt pazudušo, arī atjauno grēku sakropļotu cilvēku, šīs nepilnības izkropļotu cilvēku savā līdzībā, savā tēlā, un tas tam notiekot, cilvēks tiek dziedināts, viņš atgriežoties Dieva šajā kopībā, šīs grēka sekas tiek dziedinātas. Un mēs, protams, arī mums ir jāatcerās to, ka Jēzus nedziedina visus, un ka viņš tomēr ir nācis glābt tik vienu cilvēku, un arī, ka mums visiem ir ir jāmirst, un šī dzīve jāatstāj. Un šī galējā Jēzus uzvara, šis viņa spēks un vara atklājas tieši šajā cilvēkam viszemākajā punktā, tur, ko viņš sastopas pats ar savu iznīcību. Nākošais punkts ir, kāds ir tad sakars grēkam ar šo kurlumu un ar šo slimību jeb kaiti. Pirmām kārtām ir šodien, mūsdienās, mēs bieži saprotam ar grēku morālus kādus aplamības, kādu nepareizi morālu rīcību. Tas ir kā ikdienā visbiežāk tiek teikts, ka lūk ir grēcinieks, ja cilvēks, piemēram, dzer vai citādi, teiksim, no kaut kādas viedokļa, morāli nepilnīgi dzīvo, tas tiek uzskatīts par grēku. Taču grēka jēdziens ir daudz plašāks par to, un īstenībā viņš nav vispirmām kārtīgi saistīts ar morālus dzīvi, bet tas ir reliģisks jēdziens. Un proti, grēks ir atšķirtība no Dieva. Tad, kad cilvēks ir atšķirts no Dieva, protams, viņš vairs nedzīvo morāli, bet tādēļ, ka viņš nedzīvo pareizi. Ir zudusi dzīvā saikne, zudusi dvēseles spēks, dvēseles dzīvība, viņa tās dievišķā dzirksts. Un pēc tam tikai arī vispār, no kurienes nāk morāls priekšstats, rietumu morāls priekšstats nāk no tā, ka lūk, tā ir pareizi darīt tāpēc, ka tas nāk cilvēkam par labu. Ir labi nezagt vai nelaupīt vai nenogalināt tāpēc, ka tas kaitē citiem cilvēkiem un beigu beigās tas kaitē arī pašam darītājam. Tādēļ vispirmais, pirmām kārtām grēks ir tas, kas atšķir no Dieva. Un tas, kas atšķirot no Dieva, arī samaitā cilvēku, bieži vien pašu darītāju. Un te nevajag teikt, ka ikviena, te nevajag uzreiz saprast tā, ka ikviena slimība, ikviena kaita nāk no par to, ka cilvēks, lūk, viņš ne to pateic, viņam uzmetās suņa nagla vai ne, ne tā paskatījās un tāpēc viņš saaugstējās un ka viss, ikviena slimība nāk no kaut kāda slikta nodarījuma. Nē, šeit atkal grēks ir jāsaprot kā atšķirtība no dzīvības avota, kurā, diemžēl, mēs esam stāvoklis, kurā mēs nepārtraukti atrodamies. Mēs varam tikai tuvoties tam vai attālināties. Šajā gadījumā šeit ir kāds kurlumēms un saistība ar pestīšanu, jeb glābšanu šeit ir atroda un tā saist no, un glābšana tieši no tādas no šādas kaites ir atrodama Sālamana pamācībās un Sālamana mācītāja grāmatā. Sālamans raksta, neatļauj savai mutei apgrēcināt tavu miesu, ja neatļauj savai mutei tevi apgrēcināt. Un arī vientiesīga neprašas mute ir viņam pašam par postu, un viņa lūpas tur viņu paša dvēseli slazdu valgā. Proti iet runa šeit par to, kā cilvēks bieži vien spēj samaitāt daudz ko, nevis fiziski kaut ko izdarot, bet pasakot kādu vārdu. Un patiesībā Antonijs, tuksneša tēvs, viņš saka, ka lūk, šī vāinde, kas ir ietverta vārdos, ir ļaunāka par čūskas kodienu. Un ka brūces, ko tā atstāja, dzīst sliktāk par jebkurām citām cirstām brūcēm. Un proti, ka šī vārda spēks, cilvēka vārda lietošana, var būt ļoti bīstama, var būt viņa tāda, kas viņu sasaista, kā Sālamans saka, tur viņu slazdu valgā, kas ved viņu pretī arī postam. Un es nelasīšu tālāk no Antonija, tikai pieminēšu to, ka viņš runājot par tā saukto čukstētāju, jeb kā mēs teiktu par tādu tenku tarbu, jeb tādu aprunātāju, viņš saka, ja tu atļausi čukstētājam tev pienāk tuvu, viņš tevi noģērbs, viņš tev atņems jebkuru tikumu, ja tāds tev vēl arī ir. Un ik viens, kas ar viņu ielaižas, jau ir kļuvis par viņa upuri. Un ja viņš viņu nenogalinās ar savu zobenu, tad viņš atnesīs viņam postu ar savu mēli. Un te ir, protams, mums ir diezgan skaidrs, par ko iet runa. Sevišķi tiem, kas nedzīvo vientulībā. Un te iet runa par vārdiem, kuri tiek aplami lietot, čukstēti, citreiz arī atklāti, pateikti, kur cilvēki tiek ievainoti. Var būt pat, kur šis runātājs, jeb čukstētājs nemaz to nav apzinājies, nemaz par to nav padomājis. Tad no, ja no mēs, ja nu tas, kurš grib tikt dziedināts, kas tādam cilvēkam ir jādara? Kas tādam cilvēkam ir jādara, kurš grib tikt dziedināts? Un pēc šīs evaņģēlija vietas vispirmām kārtām ir jānoiet saurup līdz ar Jēzu. Un, protams, ka kurlumēms tāds, kuram ir mute tikai košanai vai žults spļaušanai, ka tāds neko Jēzum pateikt nevar. Ko tad cilvēks, kurš grib tikt dziedināts, varētu Jēzum teikt? Un, protams, ka pateikt viņam ir labāk paklusēt šajā vietā. Un tas ir ikvienam, kurš tad ir nonācis kopā ar Jēzu, ir jāapklust. Vispirmām kārtām jāapklust. Jāizmirst savas raizes, jāizmirst savi ievainojumi, jāizmirst pat tas, ar ko man sirds pilna un kas laužas man ārā, jāapklust vienatnē ar Jēzu un jāpaļaujas uz viņu. Varbūt mums ir daudz ko teikt, varbūt mums pat ir labas lietas, kur mēs gribam aizlūgt par kādu cilvēku, kur mēs gribam par kādu noteikti svarīgu lietu viņam uzticēt, bet nav nepieciešamības, jo Dievs zina labāk, kas mums ir vajadzīgs nekā mēs paši. Viņš bieži vien ir, nevis visbiežāk mums ir tuvāk nekā mūsu pašu, nekā mēs turam paši savu dzīvību. Un tur ir jāļauj, lai viņš dara savu darbu. Un šie pirksti, kas tiek, ar kuru tiek bāzti ausīs un tiek aizskarta mēle, kristiešu ikdienā tā ir. Tas pats pirksts, ar caur kuru tika radīta zeme, un tas pats pirksts, ar kuru tika radīts cilvēks, tas pats pirksts, proti, kas ir Dieva vārds, tam arī ir jāļauj aizskart savas ausis, un tam arī ir jātiek izrunātam. Proti šeit iet runa par lūkšanu vārdiem, kas ir psalmi un arī jaunās derības kantikas jeb dziesmas. Tad noslēdzot, īpatnējā kārtā Jēzus aizliedz izpaust šo brīnumu. Un jo vairāk viņš aizliedz, jo vairāk viņš izpauž. Un šeit ir divas nostājas, kā baznīcā cilvēki ir skatījušies uz to. Un pirmā ir, piemēram, Augustīns un Hieronīms, viņi saka, ka lūk, Jēzus atteicās no sava goda, bet viņš labi zināja, ka cilvēki viņu pagodinās, un tādēļ viņš arī aizliedz, lai šī vēsts izplatās. Bet otra ir, un tā ir tādā vairāk tādā tūkstnešnieku tradīcijā, otra ir, ka nē, tieši tā, ka tas bija nopietni domāts. Patiešām vajadzēja paklusēt. Un proti tas brīnums, kas pie cilvēka ir noticis, tur arī ir Dieva gods. Tas ir Dieva gods, nevis tas, ka cilvēki iet apkārt un stāsta visiem, ziniet, Jēzus var šito, un Jēzus var to, un Jēzus manā dzīvē izdarīja vēl šo te, un tāpēc arī tev vai ne tas ir vajadzīgs. Nē, pēc viņu viedokļa tur vajag paklusēt. Dieva gods ir dzīves cilvēks, un proti vienīgam, kam ir nozīme, ir būt šī dzīvības avota tuvumā, dzīvā kunga tuvumā, lai viņš dziedina, lai pie viņa arī tu var pievest savu tuvāko. Bet, lai tu esi šajā dzīvajā saiknē, kur tava dzīve veidojas par Dievu godu, vārdi ir pilnīgi lieki. Un Dievs darīs to, ko viņš ir nolēmis. Pie tevis viņš darīs to pasaulē un citu cilvēku dzīvēs. Bet tas, ko konkrēti tu vari darīt, tu vari tikai viņam paļauties un uzticēties, tu vari viņam sekot. Tā, lai tava dzīve, nevis vārdi, to kļūst par Dieva godu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos.